habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Fiidnimo nina bisha agosto waa lix sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitir band hirarka fiimada geeska afrika iyo bogga voa somali.com idaacadda caawa waxaad la socodsiinayaan waa jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdi xasan sandeere.
Qodobada idaacadeena caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladda Djibouti oo sheegtay in muwaadiniin dalkeeda u dhashay lagu dilay magaalada Diridhaba ee dalka Ethiopia.
Dagaalkii digdiga ka dhacay ee sabtidii Uumbay salka ku haysa ee qoomiyada kale lagu leeyahay markii la maqlay digdiga, Uumbay oromaduna weerar qaawan oo cad soo qaaday waagu markii uu bariyay ay dhibaatada ugu weynina ka soo gaadhay xaafadihii u dhowaa iyaga.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan warar ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Warar sheegaya in madaxweynaha ismaamulka Soomaalida si Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar uu isacdilay.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena caawa iyo caalamka. Marka horese warkii dunida,
burgur doona soo gaaray ayaa sheegaya in madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar uu isacdilay kadib markii muddo khilaafaad uu soo kala dhex galay maamulkiisa iyo dowladda dhexe ee federaaliga Itoobiya. Arrintani waxay ka dambeysay khalalaase sidoo kale ka dhacay magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya sabtidii aynu kasoo gudbinay kadib markii ciidamo aad u fara badan oo kuwa federaaliga ahi ay gudaha magaalada galeen. Warkii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ciidamo aad u hubeysan oo ka socda dowladda dhexe ee Itoobiya ay mar kale maanta galinkii dambe gudaha magaalada Jigjiga ay galeen. Sida ay baahisay idaacadda afka dowladda ku hadashay Faana, wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi ayaa ku warantay in gelidda ciidamada magaaladaasi ay ku timid cusi uga yimid maamulka Soomaalida Itoobiya. Waxay Faana sheegtay in ciidamadu ay si dhaqso leh u bilaabi doonaan howlgallo. Arrimahani waxay imaanayaan sidoo kale xilli xiisadda halkaasi ka jirtay ay la sheegayo in la isku dayo in la qaboojiyo. Qalalaasahaasi ayay maamulka Soomaalida Itoobiya waxay sheegeen in ay ku dhinteen dad 29 qof, gaaraya sida uu sheegay Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa xarunta xisbiga ka taliya ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Maraakiibta militariga Shiinaha ayaa hadda ilaalo ku maraya biyaha gobolka North Atlantic, halka kuwa gujiska Ruushkuna ay isla biyahaasi u joogaan si aan horey loo arag ilaa xilligii u dhammaaday dagaalkii qaboobaa. Warkan ayaa waraysi gaar ah oo VOA siiyey waxaa ku sheegay ninka u sarreeya ciidanka Navy-ga Maraykanka, Admiral John Richardson. Mr. Richardson ayaa joogista Shiinaha ee biyaha North Atlantic ku sheegay isbeddel cusub. Richardson ayaa yidhi, xitaa 5 sano ka hor waxaan weligeen maanan arag. Admiral Richardson ayaa intaasi ku daray in ciidanka Navy-ga Shiinuhu uu diyaar u yahay, awoodna u leeyahay inuu howlgal fuliyo ka fuliyo meel kasta dowladda Shiinuhu ay doonayso. Hase yeeshee, howlgallada Shiinaha oo ka socda meel u dhow xeebaha bariga dalka Maraykanka ayaanan u khatar badnayn sida kuwa Ruushka iyagu biyaha hoostooda maraya. Xulafada NATO oo qoyiga Ameerika ilaa iyo Yurub ayaa aad uga walwalsan dhaqdhaqaaqa Ruushka uu ka wado biyaha North Atlantic. Admiral Richardson ayaa waxa uu yidhi, waxaan ka hadlayaa waa waxaan 25 sanadood la arag. Saraakiisha Maraykanka ayaa ka walwalsan in Moska ay isku dayeyso in maraakiibteeda gujiska ay u adeegsato inay goyso amaba ay jabsato macluumaadka keybullada badda hoosteeda mara ee qaaradaha isku xidha.
In ka badan 1,000 dalxiisayaal ajaanib ah ayaa laga soo daadguraynayaa jasiiradaha loo tamashla tago ee waddanka Indoneesiya oo dhulgariir xoogan ku dhuftay Axadii. Dhulgariirkaasi ku dhuftay waqooyiga Lombok waxaa ku dhintay dad ka badan 91, in ka badan 200 kalena dhaawacyo halis ayaa soo gaaray. Dhulgariirkaasi oo xoog badnaa ayaa waxaa laga dareemay jasiirada kale oo ay ka mid yihiin Gili, Bali, Sumbawa iyo qaybo ka tirsan bariga Java. waxaasay diyaaradda Indonesia Airlines la sheegayaa inay kordhisay duulimaadyadeedii ee jasiiradda Lombok ugu soo daadkureynayso dalxiisayaashaasi dhibaatada ka soo baxsanaya. Afhayeen u hadlay wakaaladda maaraynta musiibooyinka Indonesia oo wariyaasha la hadlay ayaa sheegay in inta badan dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ku sugnaayeen dhanka waqooyi ee jasiiradda, halkaasoo burbur baaxad leh uu soo gaaray. Waxa uu intaasi ku daray inay dhici karto in tirada dadka ku dhintay musiibadaasi ay sii korodho.
Idinku wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Sidaad warkaygiiba ku maqlayseen, wararka ka imanaya gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in madaxweynihii maamulka Cabdi Maxamuud Cumar uu iscasilay. Wararku waxaa kaloo sheegay in ciidamada militariga dalka Itoobiya ay galeen magaalada Jigjiga iyadoo xiisaday halkaasi ka jireen maalmihii lasoo dhaafay. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ciidanka ay ku amartay in gobolka ay galaan si amniga iyo kala dambeynta ay u soo celiyaan. Wariyahan Jacfar Kukay ayaa arrimahan ka wareystay Khadar Cabdi Ismaaciil, gudoomiyaha xarunta dhexe ee xisbiga talada haya ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Isbeddel baabacay madaxweynihii hore ee marka xilkii wareejiyey kuna wareejiyey Axmed Cabdi Maxamed. Isbeddelkaas ayaa dhacay.
Axmed Cabdi Maxamed muxuu hore u ahaa?
Cabdi Maxamed wuxuu horey u ahaa xubin golaha dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida, isla markaana guddi fulinta, isla markaana wuxuu ahaa wasiirkii maaliyadda ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waana xubin xildhibaan ah baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Isbeddelkaas ayaa maanta dhacay sida aad idinkuba aad u maqasheen oo si nabadgelya u dhacay, iyada oo uu madaxweynihii hore danta shacabka mar walba uu ka shaqeyn jiray, haddana danta shacabka eegaya ayaa isbeddelkaas maanta aan samaynay.
Waaye ninkan cusub ee loo dhiibay xilka muddo intee la-eg ayuu haynayaa, ma la sheegay?
Xilka kolleyto xisbi baa lasoo doortay oo baarlamankii xisbigaa jira, sida doorashadii loo galana dee kolleyto tarmigu waa 5 sano already, hadda 3 sano way tagtaan umalaynayaa. Xisbiga ugu aqlayada badan baa mar walba madaxweynaha dhista, ilaa inta baarlamanka laga horgeynayo oo baarlamanku uu sii sharciyeyn doono kolley xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalidu. Maanta wuxuu xilkii madaxweynenimo u odeeyey in uu sii wado inta baarlamanka laga horgeynayo Axmed Cabdi Maxamed. Dee tarmiga baarlamankana kolley waad garan kartaa waa 5 sano.
Waayahay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar hadda halkee buu joogaa?
Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar wuxuu ku sugan yahay caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Jigjiga. Dhanka kale, madaxweynihii hore ee Cabdi Maxamuud Cumar waa gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida xilkiisii uu hayaa.
Waxaa nagu maqaala ah in gorgortan iyo wadahadal iyo waanwaan ay dhex martay madaxweynaha iyo dowladda dhexe, sidaana ay ku timid inuu xilka iska casilo. Warkaasi maxaa ka jira?
Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar, madaxweynihii hore 3 sano ama 2 sano ugu dambeysaga aan ilaahdo, waxa uu xisbiga ka codsanayay in uu wareejiyo xilka. Xisbiga unbaa hortaagnaa, xisbiga unbaa intaa diidanaa, haddana wuxuu go-aansaday ama xisbigu ay go-aansadeen inay ka wareejiyaan, iyadoo danaha shacabka marka horeba saan kuu sheegay uu eegayo, mar walbana uu taagnaa danaha shacabka shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya. Yaa sida uu ku wareejiyey ilaa hadda wax gorgortana oo kolley xisbi ahaan ama aan maqalay ama aan ognahay uu ku wareejiyey kolleyto ma jiro oon anagu ka warhayno hawsha
gorgortan iyo cadaadistoona
ku dhacay.
Waayahay maalmihii lasoo dhaafay magaalada Jigjiga dhibaato xoogan baa ka dhacday, hanti baa la burburiyey, dad fara badan baa ku dhintay. Hadda maxaa xigaya isbeddelka dhinaca hoggaanka ah ee dhacay kadib, maxaa la filayaa?
Kolley, waxaan filaynaa in xaaladii iyo wixii dhacay iyo hawlaha maalmihii u dambeeyeyba magaalada Jigjiga ka dhacay inay wax badan ay ka bedeli doonto. Sidii bay horey warartii ahoran u baxeen, annaga laftanadu hawshani hawl waxaynu ahay كذب آه ما أنام فيلمي مرت وحن حل طلبها يوتشرا برلمان كي الدولة دي نظام كي السيستم كي ويتشرا بدل كذا عينه وحرجين إن هذه تأييدها هو إنه حوشي ودتشيو أو سيدي يحارب يو ديجان كل تصور نقطة كله تو حن فيلم هاي واحدة ضمن با
هذه هي ده هو حاجة جدا. عبدي محمود عمر وكلية بهذا حلكي كده جاي حزب جي بعترض ولي هيا إسقو ولي وقدوميه حزب جسد عاد إيش شكتي وحان الجري مدمدو ساق على نحج جلي هجان كمامل كصومالي ده الدولة ده نحه سدابة كوسي وده شقين كرام بعد إسلام ده هاي مركا أنت كده من مدة مدحوينها العصوبة هذا حلكي اللي جوا رجيه مامل ك الدولة ده نحه.
كله تو واحد من مذو أحقو عن به كره هذا دولة بحاء فدرالكا دولة النظاء أيها الشيء هو تمتشلو أو أنا نبو عن جرنا إنه واحد كاهين بربوا دولة عاد إصلاح مرة يجيو تب وناد شعب كيد وناد الدل كيد كديجان كذا عن جرنا إنه أكش كيان واحد كاهين ما كا ولا شقين تو مرة بيجي وشوجا من حوالينا عصبة وضد في الديجان كي قدامين ينا وتشوجا وحالنا ما هي هذا شقين في ويسعوني وح استبدلا أما حر لنا كم كان يسعو تبقى وراك يو هذا شقين يو سري غريب الله سكود دملا أمبا سيسعو تبقى
dadka ee dhalinyarada markii horeba ee siyaasadda ee hoggaanka ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxay aaminsan yihiin in isbeddelkan hadda yimid qof kaliya uu lagu sameeyay laakiin wali nidaamkii iyo siyaasadii lagu hagaayay gobolka ay wali sideedii u taagan tahay oo wax isbeddel ah muuqdo oo halka ka dhacay aanay jirin marka laga reebo madaxweynaha xilka ka dagay ma u sheegi kartaa dadkaasi in isbeddel muuqdo iyo dib u hagaajin ولا إيمان دونا مدحوينها العصب أما بحس بقى تلا مامل كهية.
أرتا مدحوينها حلك وريجي كل يتو صد أما شيء خاصة أودي دنا أما كوكا نص كوكا صنا عدي أي شيران كل يتو مانتا مدحوينها عصب أيا لدورتي مدحوينها عصبنا كل يتو شقوي كي ونوراك سنا سو سعودي هوري لو سي قطي وقتي يا نفس يا مالك يا نفس الله سو هورينا سدودي ايي اسي سوان دورا وحياله سحتار او باهن هدي اي جيرانا كلي تو مدحوينها عصبي وسح دونا وانا عامل سنه ان استبدل كان بعي وحلكي كسي ودا وناغي سو سوداي وقرمركي سو سوداي نبيدي سو سوتاي وان رجينينا وانا عامل سنه
ugu dambeyntii waxaan ugu maqaalay ah in ciidamo ay soo galeen magaalada Jigjiga maxaa ka jira arinta
taas walaalna ugu jirta hore aan ku dhexday wareysiga VOA waasiinay ayada dhina way joogaan hadda lafteedana waa sidii kullayto madaxweynaha cusub qorshayaashiisa cusub iyo isbeddelada iyo hawlaha dadgelyada sidii amniga magaalada Jigjiga dib loogu soo celin doona shaqooyinkiisa ugu horeeya ayay noqon doonaa system tii xidbigana shaqooyinkooda ugu horeeya waxaan noqon doonaa sidii nabadgelyadii iyo xornimadii magaalada oo soo celin lahaa suuqaana aniga loo siiyo
kaas wuxuu ahaa Khadar Cabdi Ismaaciil gudoomiyaha xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Ethiopia waxa uu khadka telefoonka ugu ramay wariyahayga Jaafar Kukay.
Dowladda Djibouti ayaa dhinaca kale waxay sheegtay in muwaadiniin waddankaasi u dhalatay lagu waxyeeleeyay magaalada Dirdhaba rabshado ka dhacay maalintii shalay kuwaas isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Warbixintan waxaa Djibouti ka soo diray wariyaha VOA Ramadan Muse.
War saxaafadeed uu ku saxeexan yahay ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed oo maanta soo baxay oo nuqul la soo gaarsiiyay VOA-da ayaa lagu shaaciyay in shirki heerka wasiir ee maanta lagu qabtay xafiiska ra'iisul wasaaraha Djibouti ee shirgudoomiye ra'iisul wasaaruhu in xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti ay cambaareenayso dhibaatooyinkii maalintii shalay lagu la kacay qaar ka mid ah dadka reer Djibouti ee waqtigan kulaylaha fasaxa ku jooga magaalada Dirdhaba ee dalka Ethiopia. Kadib dhibaatooyinkaasi isku gu jira axmaqnimada iyo dhagarta waa sidoo warku qoran yahay mas-uuliyiinta Jabuuti ayaa kolkiiba ka codsaday mas-uuliyiinta Ethiopia inay xasiliyaan nabadgelyada dadka reer Jabuuti ee ku sugan dalka Ethiopia. Waxa kaloo Ra'iisul Wasaaraha Jabuuti Abdul Qadir Kamil Maxamed uu intaasii ku daray in xukuumadda Jabuuti ay xaqiijinayso in rabshadahaasi aadka u kooban aanay marnaba wax saameyn ku yeelan doonin xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya Jabuuti iyo Ethiopia, iyadoo xukuumadda Jabuuti aanay waxba ka hagaranayn dadaalkeeda si loo xasiliyo nabadgelyada dadka reer Jabuuti ee ku sugan Ethiopia. Sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha Jabuuti Abdul Qadir Kamil Maxamed ayaa ku booriyay dadka reer Jabuuti inay iska dhowraan oo ay ka fogaadaan wax halaaliya wixii la xiriira rabshado lagula kaco dadka ka soo jeeda Ethiopia ee degan Jabuuti. Waxaa kaloo war saxaafadeedka Ra'iisul Wasaaraha Jabuuti ku xusay in xukuumadda Jamhuuriyadda Jabuuti ay ka wargelinayso dadka reer Jabuuti inay xukuumaddu qaadatay dhammaan wixii tabaabusha ee ku saabsan sidii loo soo daadgureyn lahaa amba looga soo qaadi lahaa dadka reer Jabuuti ee hadda jooga Ethiopia. Ugu dambeyn, Ra'iisul Wasaaraha Jabuuti Abdul Qadir Kamil Maxamed wuxuu ku soo gunaanaday war saxaafadeedkan inuu ugu yeedhayo dadka reer Jabuuti ee ku sugan hadda cariga Ethiopia inay ku xidhiidhsanaadaan oo xiriir joogta ay la samaystaan xarumaha qunsuliyadda Jabuuti ee Dirdhaba iyo safaaradda Jabuuti ee magaalada Addis Ababa. Dhinac kale, maalintii shalay, dad reer Jabuuti ah oo fasax ku jooga magaalada Dirdhaba ee dalka Ethiopia ayaa waxyeelo isugu jira dil iyo dhaawac loogu geystay magaalada Dirdhaba, iyadoo rabshadahaasi loo tirinayo dadka oromada. Warar laysla dhexmarayo Jabuuti ayaa lagu sheegayaa in tirada dadkaasi ay tahay 10 qof, inkastoo aan la xaqiijin karayn. Waxaa kaloo jirta inaan lagu shaacin war saxaafadeedka Ra'iisul Wasaaraha Jabuuti uu maanta arrintaasi ka soo saaray tirada rasmiga dadka reer Jabuuti ee dhimashada iyo dhaawaca isugu jira ee loogu geystay maalintii shalay magaalada Dirdhaba ee dalka Ethiopia. Rabadan Muuse, VOA, Jabuuti.
Sidaad maqlayseenba, dad ayaa ku dhintay rabshadahaasi ka dhacay magaalada Dirdhaba. Dadkaasina waxaa ka mid ah qoys reer Jabuuti oo ka kooban hooyo iyo 4 caruurteeda. Maxamed Axmed Buuni oo ka tirsan ehelka hooyada iyo caruurta la dilay ayaa VOA da la soo xiriiray isagoo ku sugan magaalada Zurich ee dalka Switzerland. Waxaa wareystay Ridwaan Xaaji Cabdili oo uu horeyn weydiiyey waxa uu kala socdo dhacdadaasi.
Walaal, magacayga marka hore Maxamed Axmed Buuni baa la yidhaahdaa. Magaalada Dirdhabe, sidaan wada kusoo nahay, shalay rabshadii ka bilaabantay waxay geeri fooxun ka soo gaadhay ehelkayga, walaalkay iyo dhammaan faamilkiisi oo dhan. 4 caruura iyo xaaskiisii iyo xaaskiisa aabaheed iyo xaaskiisa walaalkeed, 7 qof iyo halka lagu gubay saaka shalay subaxi.
Marka walaalka xaguu joogay oo xaaska qabay ilmahana dhalay aad sheegtay in la dilay?
Walaal xaaska, walaalkay wuxuu joogay waa Jabuuti buu joogaa, waa askari ciidanka Jabuuti ka tirsan, xaafaduna halkaasay degan tahay. Walaal xaafad kale uu Jabuuti ku leeyahay, minyaradu halkaasay degan tahay oo faamilka halka lagu laayay waa faamilka halkaa deganaa.
Waa gartay. Marka walaalka magacii?
Maxamed Maxamuud Buuni baa la dhahaa walaal.
Waxaan u gartay marka ilmaadeeraatiin?
Ilmaadeeraanahay marka walaal.
Say wax u dhaceen ma ka warheshay oo ma la xiriirtay dadka ehelka ee ku nool Dirdhaba?
Waal saacad baan ula xidhiidhayaa ehelka iyo qaraabadii baa meesha wada jooga. Saacad walbana dagaalku wuu haystaa. Maantada lafteeda dagaalkii 10-kii bilaabmay iyo 12-kii joogsaday, dhimashadu xaafadaha dhammaan waxay maraysaa Soomaalida marka la isku geeyo 11 xaafadood ayaa iyay dhimashadu maraysaa. Guryaha la
gubay
11 qof, ha 7-da maahine 5 kalena way jiraan oo 12 iyo 11 bay sidaa ku tahay walaal.
Maxaa keenay kula tahay marka weerarkan aad sheegtay in lagu qaaday walaalka ehelkiisa oo maaragtay dadkaas faraha badan lagu laayay oo xaaskiisa iyo caruurtiisa ay ku jiraan?
Walaal waxay salka ku haysaa dagaalkii jigjiga ka dhacay Sabtidii. Uunbay salka ku haysaa qoomiyada kale lagu laayay markii la maqlay jigjiga. Uunbay oromaduna weerar qaawan oo cad soo qaaday waagu markii uu baryay ay dhibaatada ugu weynina ka soo gaadhay xaafadihii u dhowaa iyaga. Dhinaca oromada xigay waayay xaafadaha dhibaatada weyni waxa ay soo gaadhay.
Walaalka isaga ma la xiriirtay sidaad ii sheegtay ku sugan Jabuuti kana tirsan ciidanka Jabuuti?
Walaalkay shalay marka uu maqlay dhibaatada xaafadiisa ku wahabsatay, maanta ayuu kala garasho leeyahay. Shalay siduu u maqlay hospital Jabuuti ayaa la dhigay kala garasho iyo malahayn. Halkii uu shalay ku dhacay saaka ayuu isagu ka soo toosay oo waxoogaa iskala garanayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Buuni oo ah ehelada hooyay caruur lagu dilay magaalada Dirdhaba isoo ku sugan magaalada Zurich ee dalka Switzerland ayaa waxa uu rameeyay wariyahayga Ridwan Haji Abdulli.
Dhinaca kale isla wararkaasi ayaan ku gudi jirnay oromada ku dhaqan Somaliland ayaa waxa ay dhankooda muujiyeen walaac ay ka qabaan amnigooda xil xiisadda u dhaxeysa Soomaalida iyo oromada dalka Itoobiya ay kacsan tahay. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo dirtay sagaal Mustafa Xasan.
Waa qaar ka mid ah bulshada ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee ku dhaqan magaalada Hargeysa waxayna sheegeen in cabsi xoogan soo wajahday loona soo hanjabay tan iyo intii rabshaduhu ay ka dhaceen magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, sida ay VOA u sheegeen Yaxye Dhabaaba iyo sidoo kale Shamsuddin Axmed.
Laakiin annaga qaarna iyaal yareer weymeynayaan waxa aan jabaad waxaan wax dhibaato soo gaaray ma jirto. Waddankeena ka baxa qaarna shalay waa dhil baa way jireen halkan shaqaale way imaadeen. Waa iyaal xafad iyaal yareer weyaan. Laakiin markuu iyaal yareer markuu aan jabaan qaar weyweynna shacab way cilayaan, dowladna way cilayaan, waxba dhibaato wax sheegana ma jirto, waxaan abeenna ma jirto.
Taas darteed waxaan rabnaa inaad dowladda Soomaalilandna ilaaliso. Oo nawaraysu eh laakin habeen ma markaa markaan socono de way naga hanjabeen dad badan baa hanjabeen ah meel ee de madow aan arkan eh eh de waan karro waan ka baxsan laakin wali waxna gaarima jirto wali waxba ma soo gaarin ha ah laakin way naga hanjabeen waxa ta oro waatay man wiiri oro ma taay deenu hadda hormaan aanu halkan wada joognaa dhowr sano halka wada joognaa wi halka dhaay war ma hayn waan wada maqalla wixii dhaay eh wi halka wada dhaay halka wada dhaay laakiin halkan aan joognaa waxa uma sameeyin waxa uma galabsanin saas baan raaqo bal banka arayba.
Yusuf Hussein oo muddo 12 sano ah joogay Hargeysa ayaa sheegay in aanay wax dhiba la kulmin ilaa hadda.
Wallahi aniga Yusuf Hussein baan ahay, waan Hargeysa joogaa 12 sano baan joogaa. Wallahi nabad galiyo baan imiday. Qabiilkayga de waa Oromo weeyaan. Oromada Dirdhabaan ka imiday. Wallahi meeshaan imiday Hargeysa ilaa iminkan dhibaatay gaadhay ma jiro. Qofka dhibaata gaarsinayana ma arkin.
Safiya oo ka mid ah hooyooyinka ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee ku dhaqan magaalada Hargeysa waxa ay codsanaysaa in nabadgelyadooda la ilaaliyo loona gargaaro ama waddankoodii dib loogu celiyo.
Wax kale ima keenin. Haddaad eegana dhibaato idiga furto, haddaad waddankaygaga celiso waa doonaya, haddaad xagga igu gargaarto waa doonaya.
Hussein oo ay saameyn xoogan ku yeelatay rabshadihii hore ee ka dhacay magaalada Jigjiga isla markaasina waqtigaasi soo galay magaalada Hargeysa ayaa isna VOA u sheegay dareenkiisa.
Markii hore waa anigu Jigjiga u shaqeynay. Markii hore Jigjiga waa libaas in yar u dhacay waqtay, libaas u dhacay waa Hargeysa Soomaaliland oo gashay Soomaaliland oo gashay inta nabad waan shaqeynay imika.
Ugu dambeyntii Cabdirasaaq Shiine oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa ayaa dhalinyarada u soo jeediyay in dadka magangeliya doonka ay ku sugan gudaha Soomaaliland la ilaaliyo nabadooda.
Nimankan Itoobiya ka ajnabiga oo niman walaalahayga waxaan u ilaalinaa mar walba si maanta nimanka u jeela yimid amniga noo aan u ilaalino inaan iyagana aan u ilaalino ayna noolan noolaadaan si dad walaalahayga wax mushkiladina maana kumana sameyn nabad amaankoogana insha Allah iska sugan yahay.
Rabshadahani saameynta ku yeeshay dadka Oromada ah ee ku dhaqan dhulka Soomaalidu ay degto ayaa la sheegayaa wali inay ka sii socdaan meelo ka mid ah dalka Itoobiya oo ay ka mid tahay magaalada Dirdhaba. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena ururka UNLF ayaa mar kale ku eedeeyay xukuumadda dhexe Itoobiya inay mas-uul ka tahay qalalaasaha ka dhacay toddobaadkan magaalada Jigjiga iyo magaalooyin kale. Caashe Ibrahim Caashucuud ayaa arrimahan ka wareysatay afhayeenka UNLF Cadaani Hirmooge.
shaqaaqadani waxa weeyaan gardarro dowladda dhexe xaggeeda ka timid. Waxaan aad u xunnahay oo kale in ay u xubsibato dhibaato labada qoomiyadood ee walaalaha ee Soomaalida iyo Oromada. Shaqaaqadani hadda waxay ku fiday muxuu ahay deegaano badan oo dhulka Soomaalida iyo magaalada Dirdhabo oo shalayto dad Soomaaliya iyo dad Oromo ah ee walaal Soomaalida ay badnayd waxyeelada la gaarsiiyey, guriya la gubay iyo gaadiid la gubay iyo hantiyo iyo dad dhibaato soo gaadhay. Aad baan uga xunnahay. Waxaan u baaqaynaa labada qoomiyadood ee Soomaalida iyo Oromada waa dad walaala ah, waa dad la soo wada gumaystay, waa dad Itoobiya soo wada dhibtay, dad iskaashan jiray weeye. In muxuu ahaayey khilaafaadka maamulka Addis Ababa uu sameeyo inaan muxuu ahaayey iyaga laysu qabanin dad badan oo wada dhashay baan nahay, ummad ku shitiga oo walaalo oo muslim oo is wada dhashay baan nahay. Marka dhulka Soomaaliya oo dhan ay ku firirsan yihiin, dadka Soomaaliyeed si sharaf leh inay ula dhaqmaan oo muxuu ahaayey walaalnimo iyo islaamnimo iyo isqadarin iyo kalgacal ku jiro, ruux marti oo gurigaaga jooga inay ceeb tahay. Dadka horumadana saas aan u sheegaynaa, innagaa suran, innagaa derisa, innagaa wada nool, innagaa dhibku ina soo wada gaadhay. Marka baaqaasan qoladaan u diraynaa, laakiin shaqaaqadan ay xukuumadda dhexe abuurtay waa faragelin dheeri ku ah dadka Soomaalida, iyagaa maamulkooda inay saxdaan hadduu ka khaldamo haddii la toosin sida ay ku qorteen xeerarkooda. Laakiin xeerka markuu Soomaalida joogo waana la jiifiyaan banaantii aan maalinka dhowad sheegayey. Waxaan ka dhicin aagaga kalaa ka dhacay, ana aanan filayn marxaladan inay sidaas oo kale iman karto.
Waa gartay marka Soomaalida qudheeda markaad fiiriso degaankii Bililaqa ka dhacday hanti baa la boobay, sidoo kale qaar baa la burburiyey. Sidee arrinta iyadana u aragtaa in Soomaalidii qudheeda iyadu ay dhibaataynayso?
Aad bay u khaldantay. Soomaalida dhexdeeda maxaan umaa in dhibaato ma soo gaarin, laakiin dadyowga kale ee aan af Soomaaliya ku hadlin baa la dhibaateeyey, bay soo gaadhay. Arrintaasi khalad weeye. Meelo kaniisadaha la gubaa la yidhi waa khalad. Meelaha waxa lagu caabuday dunida oo dhan, xeerka caalamiga, dad xadaarad leh oo diin leh oo islaama baa nahay, diinta islaamka iyo dhaqanka Soomaalida oo martida iyo meelaha wax lagu caabuday kulli waa ixtiraamaan. Sidaan u jecelahay meelahan wax ku caabudno iyo masaajidadana in la ixtiraamo. Marka ceeb weeye, gadood shacbi oon control lahayn baa dhacay arrintaa. Shacbiga Soomaalida waxaan ugu baaqaynaa inay muxuu ahaayey goobanimo iyo sharaf muujiyaan. Dad maataa oo muxuu ahaayey marti kuwa oo dalkaagi jooga inaad u gacan qaado ceeb ka weyn dhaqanka Soomaalida ma jirto. Marka arrinta halaga digtaanooda inay koobnaatay oo laga hortagay in aad baan u taageersanahay. Sidoo kale dad Soomaali aba iyada saasoo kale lagu hadaday oo wax loogu geystay magaalada Dirdhabo iyo deegaano kale oo dhulka oromada, arrintaasi ceeb bay labada madad ku tahay, saxna ma aha.
Haddii marka hirmooge dhibaatadan ay sii socoto oo aan si degdega loo qaboojin, xagee bay lugaha la geli kartaa baad isleeda?
Labada qowmiyadooda geeska Afrika isugu xiga deriska ugu badan oo Soomaalida oo ilaa 30 million iyo oromada oo 40 million yacniyay taabanaysaa dhibaatada jigjiga ka dhacda Hargeysa iyo Garowe iyo Muqdisho iyo Kismaayo iyo Gaarisa iyo Jabuuti isku siday u taabanaysaa. Marka in si ballaaran loo fakero weeye xalka muxuu ahay khilaafka siyaasadeed u dhexeeya shacbiga Soomaaliyeed iyo dowladda Ethiopia ee muddada dheer soo taxnaa. Jabhadaha u halgama oo aan ururkan aan u hadlayo yaa u halgamayey iyaga inay u doodaan oo dadka Soomaaliyeed qadiyadooda soo dhiciyaan laga sugay shacbiga Soomaaliyeed inuu daba istaago. Wada hadal iyo nabadgelyaan ogolahay, qori iyo aamusiin ma ogolin. Maamulkooda waxaa saxan kara dadka Soomaalida. Sidoo kale waxaa jira shirar mashbuuh ah oo lagu muxuu ahaayey gacan ku rimis oo ka socda meesha la yidhaahdo Dirdhabo oo lagu tuhamayay inay xoogag aan Soomaali ahayn oo kale ka dambeeyaan. Waxaasi kala qaybinta shacbiga Soomaali weliba si khabiir waxaa lagu leeyahay qabiil hebel yaa ka jooga, qabiil hebel yaa u imanaya, qabiil hebel inoo doona, nooca dadka Soomaaliyeed, habfikirka dadka Soomaaliyeed dib u celinaysa. Marka waxaan dareemaynaa faragelinno dheeri inay jiraan.
Waa gartay dhinacaaga waxaad ka warantaa waxaa jira kulan dhexmaray jabhada ONLF iyo Cabdi Maxamed Cumar?
May, weli wax kulan ahoo dhexmaray ma jiro. Waxaan qabnaa anagu dhibaatada dadka Soomaaliyeed shirweyn aan ku baaqnay in shirweyne la qabto, inay midoobaan, inay aayahooda iyagu ka taliyaan, inay si wada jira oola dhiilgareeyaan dowladda Ethiopia, inay ururka ONLF ku daba saftaan, in muxuu ahaay shirweyne qaran la qabto, inay waxay bedelayaan iyo waxa la toosinaya uu u yaallo Soomaali oo guriga Soomaaliyeed ku saabsan yahay, inay gurigooda iyagu ka taliyaan federaal cid loogu yeero iyo ummado kale inayna boosago banaaneyn. Cidda ugu baaqaysa umuuraha Soomaalida in meel kale lagu soo kariyo waa dhaqankii TPLF-ta iyo ururkan EBRDF liyaada Ethiopia maamulo uu 27 sano dadka Soomaaliyeed ku hagarjaameynayay. Wax la aqbali kara maaha. Waa wixii dagaalku ka dhacay, waa dhaqankii Mingiste, waa dhaqankii Xayla Salaase, kula aqbali maaha. Dadka Soomaaliyeedna way ka gudbeen.
Hirmooge, haddii aanay hore u dhicin kulan dhexmaray Cabdi Maxamed Cumar, madaxweynihii maamulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia iyo jabhada ONLF, qorshaha ma idinku jirtaa inaad kulantaan oo wada fariisataan oo aad wax isla meel dhigtaan?
Annagu wada hadalkan ugu furan yahay dowladda Ethiopia iyo dhinacyada walow aan qabno dhulka Soomaalida iyo maamulada ka jira, annaga cid noo dhexaynaysa ma jiro. Kulankii ugu dambeeyey ee galay bishii January buu ahaa oo ay kamid ahaayeen waftiga dowladda Ethiopia, aadna laysuma afgaranin. Annagu wada hadal in lagu xaliyo khilaafaadka dadka Soomaalida dhexdiisa iyo khilaaf muxuu ahaay gumaysiga aan dareemayno Ethiopia inaan wada hadal nabadeed ku xalino oo qadiyada dadka Soomaaliyeed afti bay doonayaan ay ka talin bay doonayaan in iyagu ismaamulaan bay doonayaan guriga sayid ka noqdaan bay doonayaan xurriyad bay doonayaan go'aankooda siyaasiga inay doontaan bay inay iyagu go'aansadaan bay doonayaan marka Soomaalida dhexdeeda inay si furan u wada hadasho dawladda Itoobiya dadka Soomaaliyeed inay wada hadal dimuqraadi ah oo nabad iyo xal siyaasi ah oo waara oo geeska Afrika anfaca inay u soo diyaar garoodaan
maxaa marka diidaya inaad isor fariisataan adinka iyo Cabdi Maxamed
weli wax diiday ma jiro waan isor fariisan karaa ma aanan diidin hadda ka horan ama dhexmarin wax hadda naga dhexwadana ma jiro muxuu ahaayay waan gooni ah laakiin anaga cidana gumaysta Cabdi Maxamed Cumar maaha Itoobiya weeye cidda dadka ayaa gumaaday dib u celisay geela lain jirtay ee diyaaradaha ku laysay meneelkh lahayd ee xayla salaasa lahayd ee magista lahayd ee malas lahayd ee kanada jooga leh waa taliska Itoobiya marka mas'aladu meesha ay taalo waxa weeye haysashada Itoobiya iyo dadkan abasiiniya kuraasteeda mar walba fariista ee dadka Soomaalida ku soo duula marka dhibaatadu halka Soomaali iyo Itoobiya dhex taalaa ee Soomaali Soomaali ma dhex taalo
kaas wuxuu hafayinka ururka ONLF Cadaani Hirmoogey oo soo ku sugan dalka Australia uu warramayay wariyahayga Caashi Ibraahim Caashi Cuud waxaa dhageysteen naga xusuusina sidaana warkayaga ku sheegnay in madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu xilki ka degay xilkaasna loo magacaabay Cabdi Axmed Maxamed wixii faahfaahin arrimahaas ku saabsan idaacadda ay ku socday ay ku maqli doontaan
Sandero hadaba maxaa ka iman kara ayaa la isweydiin karaa khalalaasaha gobolka ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya su'aalahaas iyo kuwo kale ayuu Cabdixakiin Maxamuud Shirwax waxa uu ka wareystay Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ka tirsan xarunta daraasaadka istaraatiijiyadda Freedom Center oo ku taala magaalada Hargeysa waxaana uu sidoo kale u xiriirka caalamiga ka dhigaa jaamacadda Hargeysa
waxaan isleeyahay anigu arintaas waxay salka ku haystaa waxa weeye koox isbeddelka guud ee Ethiopia ka soo asbuunaaday kadib 15kii February 2018 markii shaqsiyadda wasaaraha hore ee la doortay 2 April Raysal wasaaraha cusub ee wuxuu la imanayaa in dabcan ogsoonahay isbeddelo fara badan oo deegaanka gudaha iyo dibaddaba marka isbeddeladii arrimaha guuxa ayaa isleeyahay horta marka ugu koobaad ku haya salka isbeddelkani iyo dhaqdhaqaaqyada cusub marka dadkii biyaasiin si ogsoonahay muddadan briyahanba arrimaha siyaasadda horta ka kareeya marka raysal wasaaraha cusub inuu xulay qorshayaal cusub oo ay ka mid tahay arrimaha la xidhiidha dhanka human rightska iyo arrimaha bini'aadantinimada ay ka mid tahay in Ethiopia ka cusubtii hore ka furfuran istaraatiijiyan cusub iyo qorshayaal cusub leh
wayay waynu u geli doonaa heer gobolyada siday xaaladdu yihiin iyo waxay noqonayso laakiinse muddo kooban buu joogaa hadda bishii Abriil baad wasaa tilmaantaa ama bishii afraad buu raysal wasaaraha cusub uu la wareegay xilka ma isleedahay waxa ku jira in waqti inta ka badan la siiyay hay'ad degdeg baa ku jira sida imka cidhif ilaa cidhif Itoobiya in isbeddelka noocaas iyo heerkan inay hawshu sidoo ama qaabkan ay u socoto inuu xogaa loo kaadiyo muddo la siiyay u baahneyd ma isleedahay
ha run ahaantii dadka siyaasadda falanqeeya guud ahaan geeska Afrika iyo Afrika weynayn sida ay ku doodayaan laakiin iyaduna waxa barbar socota shir waca oo aan la ilaabi karin waxa weeyii markii raysal wasaaraha cusub laga doorayay inta loo dooranayo waxyaaba ugu badan ee dadka reer Ethiopia ay isweydiinayaan waxa ka mid ah iyo dadka guud ahaan geeska Afrika ba talo waxa soo saaray cusub ee soo socda muddo noqon doona qofkii status quo ee hore xaaladii hore sidii uu sii wado oo sidii iska sii noqdo mise wuxuu noqon doonaa raysal wasaare cusub oo arrimo cusub la yimaado arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha ee human rightska iyo sidii uu ogsoonahay Ethiopia ee waa waddan xiran siyaasadda dunida ka dhigta dadka dhaqaalaha xiran oo dhanka human rightska iyo freedom speechka iyo arrimaha la xiriira madax banaanida hadalka iyo waxaas oo dhan marka cabud fara badan oo dadku dareemayeen waxay soo diinayeen guud ahaan waliba dadka reer Ethiopia ay soo diinayeen waxa weeye raysal wasaaraha cusub uu kaga duwanaan doono qodobka saddexaad ee dabada ka riixaya waxa weeye waxaan isleeyahay arigu maadaama xukuumaddu ay cusub tahay wuxuu rabaa inuu intay cusub tahay wax fara badan bir ku jaro oo uu arrimo cusub la yimaado si uu tuso ummadda ugu qanciyo inuu isbeddel wado isbeddelada wadana qaarkood intooda badan waxa la oran karaa waa wasaartee dad fara badan Ethiopia ku nool yihiin dad geeska inta badan ku nool ay soo dhaweeyey marka waa ugu doodi karaa sidaa laakiin haddana waa suuragal inay u baahnayd waqti inta ka fara badan la siiyo arrimaha qaarkood
wayay haddii tusaale ahaan oo kale nidaahno maalintii sabtidii magaalada Jigjiga xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ciidamada military ama ciidamada federaalka ayaa la keenay maxaa keenay ayaad isleedahay in ciidamadaasi adeegsadaan federaalku seen maxay salka ku haysaa ama loo baahnaaba isleedahay
horta maxaa keenay aan ku horeeyay marka koobaad waxaan isleeyahay waxyaabaha keenay waxa kamida gaab soo kala dhaxday dawladda federaalka ee heerka federaalka iyo heerka gobolka marka de waxaan is leeyahay waxa weey dawladdu hadii goor markay siyaasadeeda access gareynayaan way istamaalan inay ciidamadooda adeegsadaan hadii goorna siyaasadaha federaalka adey waxa istagiray waxa weey ciidamada federaalka marka hadii dawladda federaalka ay doonayso inay hawl qabato waa wax iska caadi in la akhriyo inay adeegsato ciidamadii federaalka ahaa ma loo baahnaa de kulli waxay ku xiran tahay badii aad ka istaagto laakiin anigu waxaan is leeyahay gobolka Soomaalidu kama duwanaanayo gobolada kale ee dawladda Itoobiya haday u aragtay in wax degdeg loo baahan yahay laga qabto waa arrin lagama maarmaan ah weeye in la soo galo laakiin kulli mar walba waxa muhiim ah ee dadka meesha ku nool in amaankooda iyo xasiloonidooda iyo nabadooda iyo nafahooda in la ilaaliyo amaankooda
laakiin ee nidaam baa jira oo maamul baa ka jira ee dabcan madaxweynadkoodii aan dhamaan oo la doortay doorasho ku yimi ee dabcan nabadgelyadii baa faraha ka baxday arrimaha soo kale maalay ka daro dib u dhal noqonin mar hadii ee awood la adeegsaday
ee horta de anigu waxaan is leeyahay waxa weeyii ciidamada federaalka ee waa Kuwait iyo Ethiopian Force kuwa gobolka waa Ethiopian Force ee ma jiro marka waddanka ku nooshay ee Mareykanka hadii gobol kamid ah mashaakilad ay dawladdu u aragto inuu ka dhaco dayado shuruucda waddanka u yeela loo marayo waa dhici karta in la adeegsan karo ciidamada federaalka in la adeegsan karo si mashaakiladka loo soo afjaro
wagaag ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo magaalada Jigjiga waxay kamid ahayd ama dowlad deegaanka deegaanada nabadda ah ee Soomaalidu ku nool yihiin dabcan de wasaad waa tilmaantay waddanka Itoobiya kamid ahayd xiisad baahatan ka taagan iyo waliba xaaladahan taagan maxaa sidaa xalku noqon karaa haddii noqoto maamulka gobolka iyo haddii noqoto federaalka oo kale sidee loo wajahaya si xaaladan loo dejiyo maxaa xal u aragta
anigu waxaan xal u arkaa waxa weeye arrimaha miiska saaran in laga wada hadlo kow arrinta shidaalka ku saabsan waxa weeye wada hadal lagu dhameeyo iyadana arrintan qayb ka ah sidaynu ku arkaynay warbaahinta in wada hadal lagu dhameeyo gobolka wixii u banana dee ay iyagu ka doodaan oo si nabadgelyo xasilooni ay uga doodaan laba arrimaha mar haddii dawladdii isbeddel cusubi ka yimi waxa weeye gobolka Soomaalidu inuu la jaan qaada waa lagama maarmaan si nabadgelyo ah iyo wada hadal heer federaal iyo heer gobol in arrimaha lagu dhameeyo arrinta ku saabsan oromada iyo soomaalida cidna dani uguma jirto waxa weeye labaduba iyaga iminka isku itoobiyaana oo waddanka itoobiya wada degan gobolka geeska afrikana xasiloonidiisu waxay ku jirtaa qoomiyaduhu inay ku wada noolaadaan si nabadgelya inay isugu barbar noolaadaan bay ku jirtaa waddanka itoobiyana saasaa dan u ah somaliland iyo soomaaliya iyo jabuuti iyo wadamada kale eritrea iyo kuwa ku hareeraysana sidaasaa dan u ah markaan xalku waxaan isleeha wada hadalba ku imanaya
kasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ka tirsan xarunta daraasaadka istaraatiijiyadda Freedom Center ahna macallin wax ka dhigaa jaamacadda Hargeysa gaar ahaan xiriirka caalamiga ayuu dhigaa wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaynu haysaa Seynab Abuukar
dagaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kordhinaysa wax soo saarka beeraha iyo kobaca dhaqaalaha dalka inkastoo sanadihii dambe meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan meelihii ugu wax soo saarka badnaa ay kusoo noqnoqdeen abaaro baahsan isla markaana ay ka jireen dhibaatooyin dhinaca amniga wasaaradda beeraha Soomaaliya iyo WFP ayaa kala saxiixday heshiis lagu xoojinayo wax soo saarka beeraha ee in wixii dalag ee kasoo go'a gudaha dalka ay beeraleyda Soomaaliyeed ay ka iibsanayso WFP taasoo dad badan ay ku tilmaameen talaabo wanaagsan waxaa dooda ay gala qayb galayaan laba doon Badal Jaamac Xirsi iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud haddii aan Badal Jaamac ku horeeyo WFP wasaaradda beeraha Soomaaliya waxay ku heshiiyeen xoojinta wax soo saarka beeraha iyo in wax alaalay wixii dalag ee kasoo go'a gudaha dalka oo baahida gudaha ka badan in WFP aysan ka keeni doonin dibadda oo ay beeraleyda Soomaaliyeed ay ka iibsanayso durbaba qorshaha wuu bilowday sidee baad u aragtaa heshiiska
adeer jawaabtu waxa weeye waa waxaan la heli karin taas arrin aad iyo aad aan ugu faraxnay waa arin in badan maaragtay aanu ka fakarayna inay timaado. Marka saddex faa'iidood bay leedahay: faa'iido dawladda u tahay oo dawladda shacabkooda ay xukuntay, fursad ay u abuurtay weeye oo inay waxoodii laga gato, wadankooda laga gato, waa fursad dawladdu u abuurtay. Halkaas waa faa'iido. Faa'iido labaad bay leedahay shacabkii: faa'iido ay u tahay oo waxay ay ku daaleen, markay ku daaleen ay soo gataan in laga gato gurigooda laga gato, faa'iido labaad weeye. Faa'iido saddexaad WSB bay u tahay, waxay ay ka keenaysay qaarad ka qaarad oo maraakiib ku soo rareysay oo suur laga soo qaadayay oo kire laga soo qaadayay, faa'iido ay u tahay gurigii ay ka gaday gurigiisi kale inay ku bixiso oo ay u celiso dadkii maartay dan yartaa iyo barakacyaashi ay u qaybiso gurigiina ay ka gato iyadoon qaras kaga bixin, iyadoon dhib kaga bixin, iyadoon xamaal kaga bixin. Intaasoo faa'iiday leedahay. Marka saasaa ilaahay adeer.
Aad baad u mahadsantahay Badal Jaamac Xirsi. Dib baan kugu soo laaban doonaa Professor Maxamed. Qorshahan lagu kordhinayo tacabka beeraha iyo wax soo saarkana lagu dhiirigelinayo, sidee baad adigu aragtaa?
Arrin looga bartay dawladii hore xilkoodu ka dhamaatay iyo dawladda hadda oo xilka haysa midnaba maaha. Wax soo saarka dalka waa arrin nagu cusubo, hadda lasoo hadal qaaday waa lala soo tahay. Labada Jubba iyo Shabeellooyinka waa dhulkii wax soo saarka lahaa. Wadanka amni dara ka jirta oo waxa ka horreysay horta wax soo saarka, in amniga la sugo nolosha. Horta waxa ka horreysa qofka bini'aadanka amni ayaa horta koowaad. Amni gacan laguma hayo. Dhulkii khayraadka lahaana horta waxa weeye inta badan gacanta kuma jiro. Waa tallaabo aad u fiican horta programkan WFP iyo dowladda federaalku ay sameeyeen. Laakiinse hala isweydiiye halkay wax ka soo bixi jireen, xagee wax soo saarku xagu ka iman jiray? Soomaaliya waxay ahayd khayraadka ugu badan baa ka soo bixi jiray weliba koonfurta Soomaaliya. Labada Jubbo iyo Shabeellooyinka waxay ahaayeen meelaha ugu khayraadka badan leh. Waynu ognahay, laakiinse maxaa ka jira? Amni darraa ka jirta. Inta badan dowladdu gacanta kuma hayso. Amni markii la xaqiijiyo ayaa waxaa imanaysaa dalagii wasaaradda beeruhu halkaa ay ka hawlgeli kartaa. Wasaaradda beeruhu ma hawlgeli karto.
Hadii aan Badal Jaamac dib ugu laabto, waad maqlaysaa Professor Maxamed wuxuu leeyahay, inkastoo ay tallaabo wanaagsan tahay in wax soo saarkii kobacii dhaqaalaha wadanka sare loo qaado, haddana meelihii ugu wax soo saarka badnaa wuxuu leeyahay dhibaatooyin amni daraba ka jirto, dowladdu dhammaantood gacanta kuma hayso, ma tahay doodiisa mid meesha ku jirta?
Horta saaxiibkay wuu maadsan yahay inaan amni jirinna horta oo dalka amnigiisu aad wuxuu yahay, waa waxaan isla wada qirayno. Hase ahaatee Soomaalidu waxay ku maamadaa hilibka sararta, ninka wanaageeda kutusana dhanka baruurta kutusaa wanaageeda kutusaya, ninka xumaanteeda kutusayna feeraheeda kutusaa. Ama amni amniha ka jira ama yuu ka jirin, horta beeralayda waxay ku qasban yihiin inay beerahooda qotaan, waa miday ku qasban yihiin. Waxay ku qasban yihiinna waxay u baahan yihiin meel ay waxooda ka gataan. Hadda ka hor baa dowladdu maxaa saabara waxay samaysay mashruuc liya boora garaas boora garaam, waxaa la oran jiray la soo baxo cun inta mushaar la siiyo shaqaalaha oo beerta qodaan oo midhaha gooyaan, yaa markaa la oran jiray qaybna iibso qaybna reerkaaga siiso. Horta heerka maanta ma gaari karno oo amni ma jiro, laakiin waxaan arkaa tallaabo xagga horumarka loo qaaday oo dowladdu u qaaday. Taasaan horta dowladda yaan aad ugu maartay oo hambalyeynaya. WFB-na waa arrinay nagala dahday, halkaa ha ka sii wado, beeralaydana ha qarso.
Haye Professor Maxamed, waad maqlaysaa hadalka Badal, wuxuu leeyahay tallaabo baa la qaaday, adiga inaba ma ku muuqataa in dadaal la sameeyey oo tallaabo un la qaaday?
Saaxiibkay horta waxa xagga wanaagga ayuu wax walba ka fiiriy, insha allah in la yidhaa wax walba saasay u wanaagsanaanayaana waa rajo lagama quusto, ayuu maanan u fahmay inuu u kaadlayo rajada marna lagama quusto. Laakiinse wax weeye saaxiibkay waxaan leeyahay horta waxaad imagination siisaayood oo dib ugu laabataa maskaxdaada, meelihii wax soo saarka lahaa ee dhulkii wax laga soo saariyay Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka oo ahaa meelaha udub dhaxaadka dalka Soomaaliyeed ay kasoo gasho khayraadka ugu badan xagga beeraha, oo wasaaradda beeruhu iyo mashaariicdaasi iyo maxay ahayde ay ku mashquulsanaan jireen, oo cid walba ay xusuusteeda taqaani aqoonyahan iyo cid walba Soomaaliyeed oo dadkii hore kasoo jeeda, waa laga soo hayaamayo macaluul iyo dhibaata looga soo hayaamay. Dhanka kalena ay xoogaga kasoo horjeeda iyo dowladdu ay ku hardamayaan gacan ku haynta dhulkaasi khayraadka leh. Waxaad iswaafajisaa wax soo saarka dadka hadaba rayidka ah ee masaakiinta ee dhulkoodii lagu hardamayaa meesha ay wax ka soo saarayaan baan rabaa horta inuu iswaafajiyo marka sababta aanu leeyahay amni baa ka horeeya khayraad soo saaristana waa taasi marka waa inuu ka fakaraa herdan siyaasadeed baa xoogaa go'aan ku haynaa ka socda labada dhinac marka markii ay ku kala baxaan ayaynu khayraad ka hadli karaa
haye bedel jaamacis
taale horta professorku waa mahadsan yahay amniga dalkuna fashaan buu kordhaya Soomaalidu waxay ku maamalaa oodo dhacmeed midba marba la qaadaa mar kaliya isma un garab dego amnigu siduu daraalaha maanta maaha sanad hore soo aha maanta maaha goboladu waa lagu siisiqaya degmooyinki waa lagu siisiqaya tuulooyinki waa lagu siisiqaya sideedana balaayada unba mar kaliya habsatay caafimaadku waa soo luuda amniguna waa caafimaad waa soo luudaya laakiin shacabku wuxuu ku qabsan yahay oo ku qasban yahay cid kastaba ha haysatee inuu beerihiisa qoto waa mid ay ku qasban yihiin oo baahida kaga baxa rajo badan baa muuqata walaac badan baa soo ifaya waxaan marka shacabku ku baraarujinayaa Soomaaliyeed ee beerileyda ee meel walba jooga Abuwaan Maxamed Cali Kaariye dhigi jiray hadda ka horgabay tiriyay shacabku kula hadlay wuxuu yiri carcaraafka dunida iyo nolol curyaamowda dhamaan cudurka aadmiga dilacool iyo gaajo cudur iyo gaajo waxaad kaga baxdaa cududa xoogaaga caqli iyo garaad iyo midnimo uu iska weeyaanay uma tabar aan ciidamino caajis lagu beeray oo ka ciga taagleynaysan u carbisnayn hawsha oo caydhooduna yahay faqriga sida xamuudaas kulli dunida ciil kama baxaan ceebisa u dheere dadka cudud wax qabataa loo noogu soo celi horta Soomaalida Ilaahay cudud wax qabataa noogu soo celiyo dadkana waxaan u sheegayaa beerahooda hadda abaal dowladana taa waan ugu hambalyeynaynaa
waxaan siinayaa professor maxamed
rajada fiican nolosha binaadanka wax ka qabata taas waa taasi dowladda federaalku kelmadda maanta ay la timid waxay kordhinaysaa dad fara badan oo beerahoodii maanta maxay ahayde wax soo saar ka soo sameynayay ayay dhiirigelin sameynaysaa WFP-na loogama baran in la yidhaa maxay ahayde dadka khayraadka noo soo go'a yaraada ha badnaado waad kala wareegaysaan halkan laga la wareegayaa dadka baahiyada lagu dabooli kara waa markii noogu horeeyay laga wada hadlo laakiin waa culaysun dowladan federaalku ay keentay taasina way ku maatsan yihiin laakiin dowladda dhexe waa inay xoog saartaa amniga sidii ay ugu lahayd si loo soo saaro wax soo saarkii beeraha loogana faa'iideysan lahaa saaxiibkayna rajada fiican umar walba sheegayo aniga la jecel
adeer horta waxa weeye professorku waa fiican yahay in amniga la sugaalo way fiican tahay hasa ahaatee meesha aynu ka nimid iyo meeshan maanta joogno horta bal isu biisaan 25 sano dad isleynayay oo qabiil isleynayay oo qoys isleynayay oo isqalanayaynuna maanta qurana amniga laguma sugi karo sanad laguma sugi karo laba laguma sugi karo
maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira
waxaa la gudboon maamul goboleedada iyo dowladda federaalka iyo shacabiga soomaaliyeedba inay gacanta isqabsadaan oo amniga sugaan inaan dowladda iyo noqono dal kale wada maamulano waxna aynaan wada qabsan caqliga ma geli karto horta taasaa iyaga la gudboon WFP-na waxaa la gudboon inay beerileyda wax soo saarkeeda ay kor u qaado oo caawiso oo qalabkii wax lagu soo saari lahaa waliba ku caawiso oo beerileydu ay dhiirigelin ugu noqoto iyo iyadana la gudboon in badan waxaanu ka cabanay oo beerileydu ka cabatay mar allaala markii dalaga la beeran lahaa ama raashin ku soo goy lahaa bay keenaysay raashin kale taasaa in badan Soomaalidu ka soo cabanaysa horta hadday meeshii ka saartay dowladda federaalku arrinta oo WFP ku qasabtay dalaga beeraha Soomaaliya inay iibsato horta wax la heli karo ma amnigana kulligan ila ka wada shaqeynaa waad saaxiibkay aan dib ugu noqday wuxuu yiri dhulka ha soo mareen madaxdu waa ognahay inay madaxdu xabsi dusha ka furan inay ku jiraan laakiin madaxweynuhu iyo wasaaradu iyo midna beer iyo ma qodeen anaa qodan lahaa beerta shacabku asagaa qodanaya madaxweynuhu beer kuu qodi maayo maamul goboleedku beer kuu qodi maayo alaa qodanaya ama al-shabaab dhex joog ama dowladda dhex joogay horta shacabku wuxuu ku qasbayaa inuu beerihiisa qoto oo baahida kaga baxo dhulkiisa oo baryada bini'aadmiska daayo taasaan ku dhiirigelinayaa
professor maxamed maxamuud adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo garna
waxaa la gudboon inay danaha khaaska ah ee iyaga siyaasadda dhexdooda ah ee loolanka siyaasadeed ee kursi jacaylka horta inay iska ilaawaan oo danta guud ee ummada Soomaaliyeed si wax soo saar loo helo iyo khayraad ay u soo laabtaan halka ay waxa ka soo bixi kara in amni siyaasadeed oo dhisan oo tugada wada jira oo dadku si cadaalada oo ay magaranaysaa hal dhinaca ay ku wajihi karaan markay iyagu danaha siyaasadeed ee loolanka siyaasadeed ee khayraadka iyo markay siyaasadda kaga hadlayaan ay isku haystaan ay ka baxaan danaha isriixdiixa laga baxo waxaan rabnaa madaxay dhulka soo mara ka bacdi beero way bixi doonaan haddii soo martaan dadku way beeran doonaan ha ku riyoonina idinka oo diyaarada la socdo in dalag beerad ka ama khayraad ka sheekaysaan ana diyaarad baan raacaya dhulkuna waa amni darro khayraadkiina meel fiican bu maraya ma suurta geli karto
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay nabadoon bedel jaamac xirsi iyo professor maxamed axmed maxamuud oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayo nabad galiyo
Zeynab Abukar ayaa la socodsiinaysay doodaasi gaaban markaan waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal barnaamijka qurbe Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa
barnaamijka qurbe waxaan todobaadkan ku eegaynaa caqabadaha dhalinyarada Soomaalida ka soo wajahay dhinaca waxbarashada iyo iskuulada gaar ahaan wadamada reer galbeedka Soomaalidu waxay ka mid tahay bulshooyinkii ugu dambeeyay ee dalkan soo dega inta badan la qabsiga iyo ka daba taga bulshooyinka ka soo horreeyay waxay u baahan tahay dadaal dheeri ah dhinaca waxbarashada ayaa ka mid ah meelaha ay caqabadaha ka soo muuqdaan qaar ka mid ah caqabadahaasina waxa keena dhaqaalaha qoysaska oo liita baraarug la'aanta dhinaca waalidka oo jirta iyo qaab dhismeedka qoysaska Soomaalida oo la sheegaa inay u badan yihiin qoysas hooyo kaliya ay maamusho ama hooyo kaliya ay hormuud u tahay Abdirashid Cali Warsame waa maamula dugsi hoose dhexe oo ku yaala Minnesota wuxuu ka waramayaa caqabadaha caruurta dhigata dugsiga hoose iyo kan dhexe ay qabaan ee Soomaalida ah
Falastiin waa su'aal aad u fiican oo walaalay inta badan aan xal anaga laftigeygu anagu hadda 23 sano ana feefto baan wax ka shaqeynay iskuulada ee waliba gobolkan Minnesota waxaan ka bilaabay in wax la yiraahdo caruurta tuulinka loo sameeyo ama in caruurta loo la baritaaro hadda laakiin waxaan joogaa iskuul 1500 oo East African degta caruur Soomaaliyeed oo qodmaya ummad kaleeto marka waxyaabaha ugu weyn ee haysta in caruurteena wax weeye horta sideedaba wax waa la kala gurto iskuuladii baa kala qiimo badan oo kala fiican marka inta badan caruurteena meelaha ay degan yihiin iskuulada ku yaala aad iyo aad waa la yar dhalida marka caqabad bay taas noqon kartaa waayo iskuulka uu dhaliilay waxbarashadii dhaliilantay ilmihiina uu dhaliilmay hadhow marka ta kale waxaan u arkaa waxa la yiraahdo parental involvement ama xagga waalidiinta inay ka warqabto waxbarashada caruurta waa ay waalidkii laba shaqo ka shaqeeyay saddex shaqo ka shaqeeyay isagaa nafla caalida
caqabadahaasi ayuu sheegay Cabdirashiid inay yihiin kuwo aan ka harin caruurta oo ay ula gudbaan dugsiga sare ilaa heer jaamacadeed intooda badan guud ahaan bulshooyinka Soomaalida ee degan wadamada reer galbeedka ayaa lagu arkaa gabdhaha oo ku horeeya waxbarashada marka la barbar dhigo wiilasha Jabriil oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State sidoo kalena ka mid ah madaxda ururka ardayda Soomaalida ee Ohio ayaa ka waramaya caqabadaha sida gaarka ah u taabtay wiilasha Soomaalida ee ku nool wadamada reer galbeedka
gaar ahaan wiilasha ayaga waxa sii haya arin dhib badan oo ah ama ha ahaato qoyska Soomaaliga oo ka yimid cunugaas wiilka ah oo uusan kasoo helin taageero fara badan ama si kale waxaa meesha yaalla cunugii Soomaaliga ah ama wiilkii inta badan uu ka xumataa dhib ka badan kii gabdhaha qaarkood way shaqeeyaan shaqooyin badan oo ama tagsiilanimo ah ama shaqooyin kale hoos ay qabtaan arrintaas waxay hor istaagtaa marka inay maaragtay dhaqan ahaan dee Soomaalidina ma ogolaan in raga uu iska jiifo guriga hooyada onada ka cunaya marka waxay kasbaysaa cunugii shaqada fara badanna shaqeynaya iskuulkiina dhiganaya inuu iskuulkii ku barmoosi waayo inuu maadooyinkii uu isku qoray hadhow uu isku dayo inuu iska daadiyo oo uu reebo oo laga diido oo sidaasna loogu diido financial aidkii iyo lacagtii laga bixin lahaa iyo wixii
ayaan ducaale waxay dhawaan dhameysatay waxbarashadeeda masterka dalka Canada waxaana ay sheegaysaa in caqabadaha haysta ardayda Soomaalida ay ugu weyn tahay iyadoo waalidkood ama dadkii kale ee bulshada ee ay ku deysan lahaayeen ay yihiin kuwo aan wax ku baran wadamada reer galbeedka ama nolosha hardan kula jira oo aan caawin karin iyaga
arkay ardayda Soomaaliyeed inta badan haysta waxa kamid ah ardaydeena inta badan ma haysano role models aanu ku dayano oo muxuu aheyto anaga generationyadii naga soo horreeyey oo wadamada tan soo galay waxbarashadooda inta lagama tixgeliyo marka waayo ma haystaan sifrad ama waxbarasho kanadiyaan ah ama galbeed ah. Marka caqabada ugu weyn aniga ayaan ahaan aan u kuurgalay taasaa kamid ah. Waxaan kaloo arkay aniga aan khaasatan aan cabiray waxbarashada waxa ku badan oo jaamacadaha dhigta waa gabdhaha. Marka waxaan anigu is-iri maadaama ay gabdhuhu ay haystaan hooyooyinkii halkaas ayay waxay ka helayaan support. Laakiin wiilashayada Soomaaliyeed badankooda waxbarashada kuma ma sii wadaar la'anna badankooda waxay ka imaadeen family background burburay iyo muxuu aheyto hooyooyin iyo aabooyin kala tagay markii ay qurbihii imaadeen. Marka labadaas arrimood ayaan cabiray labadaas ayaa muxuu aheyto aan fikir ahaan aniga aan aaminsanahay ardadayada muxuu aheyto jaamacadaha dhigta ama dhowaan ka qalin jabiyey caqabadaha in horta ay labadaas kamid.
Caqabadahan ayaa ah kuwa dareenkooda goor dhow uun dadku ay wada gaartay, waxaana hadda ay bulshada iyo aqoonyahan kuba bilaabayaan inay isku dayaan inay wax iska weydiiyaan ama ay wax ka qoraan. Cabdirashiid oo ah maamulo iskuul ayaa ku talinaya in baraaruga waalidka uu yahay mid muhiim ah.
Horta mid waa inaan ka fikirno waxa weeye xalkaas wuxuu noqonayaa dadka Soomaalidu waxa weeye waa dad aada loo ammaanay markay weliba state of Minnesota markay joogaan dad badan oo waxa jira aada ugu guuleystay xagga waxbarashada iyo noloshaba. Marka ku dayasho horta inay dadkaasu xal waxaa inay dadkaasu horta caruurtan intaasba ay ka hortimi ay eegaan oo wax la yihaha role model u noqdaan ama ay tusaale u noqdaan si caruurtaasu meesha uga soo kacdo intaas ay ka hortimi ay uga baaba'do waa mid. Tan labaad waxaan anu qabaa inay xal ku noqonayo in dadku waa in dadku fahmaan in barnaamijka ah in dhalintu fahmaan in waxbarashada wixii barnaamijkii loo oran jiray hadda laf oole oo kale xagga waxbarashada jaamacadda waxbarashada oo kale haddaanay halkaa gelin oonay dadkeennu aada u gelin caruurteennu ooy lacag uun eegaan oo aynaan macalinku lacag badan ma qaato inaana xal aynaan keenin waayo waxaynu ku badbaadin karnaa dad dadkan u eg inay wax dhigayaan iskuulladii joogaan inay iskuulladii principal ka yihiin inay iskuulladii macnaha waxyaabo badan oo macnaha meelihii dee faa'iidadu tahay oo waxbarashada muhiimkeeda ay siiyaan dhalintan soo koreysa waalidiintan laftigooduna ay daayaan in aaminaadan iskuullada la aaminayo iyo xaggeennii wixii lagala yimi in la joojiyo oo iskuulladii lala xisaabtamo jaamacadihii lala xisaabtamo meel kastoo ilmuhu tegayo xataa dugsiyadii iyo masaajidadu tegayo lala xisaabtamo oo la yidhahdo ilmahaygu muxuu qabaa intaasoo dhan baan anugu baan qabaa xal u ah.
Inta badan bulshooyinka ku cusub wadamada reer galbeedka ayaa wajaha caqabadahan ama kuwo kale oo bulsho, waxaa se kala duwan dhaqanka bulsho walba iyo dhismaha qoysaska, taasoo qaabaysa sida ay bulshadu u xalliyaan mashaakilaadkooda una wajahaan caqabadaha nolosha ee soo food saarta. Intaas ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka Qurbe. Intaan dib dambe u kulmi doono dhegaystayaal, nabadgelyo.
aad iyo aad bay mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi Qurbeelka ka dhigaysanaysana waa VOA Washington. Intay nooga hadhay idaacaddeenna aan Jamaal ka codsaday wararkii caalamka kuwoodii ugu durkuna. Jamaal
Maasaneed Maxamed. Wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya inuu iscasilay madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar kadib markii muddo uu khilaafaad kala dhex jiray isaga maamulkiisa iyo dowladda dhexe ee federaalka Itoobiya. Ciidamada fara badan oo dowladda federaalka Itoobiya ka socda ayaa la sheegay inay gudaha u galeen magaalada Jigjiga xeer kadib markii uu istiqaalada ku dhawaaqay madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa xarunta xisbiga talada haya ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa uu VOA u sheegay in madaxweyne ku sima loo magacaabay Cabdi Axmed Cabdi Maxamed oo ah wasiirka maaliyadda ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya. inka badan kun dalxiisayaal ajnabi ah ayaa laga soo daadgureynayaa jasiiradaha loo tamashlatako ee dalka Indonesia oo dhulgariir xoogan uu ku dhuftay. Dhulgariirkaasi ayaa ku dhuftay waqooyiga Lombok, waxaana ku dhintay dad ka badan 190 qof, 200 kalena dhaawacyo halis ayaa soo gaaray.
أدي طبعاً سنتاي جمال إنت هسنا وحكوا كده عدي ذي في نمو وأنا جوا محمد عبد الجمال أحمد عثمان دمام فيو وإذا لسه داسيو في دون أكثر.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. U.S. President Donald Trump has reimposed economic sanctions against Iran, effective at midnight Monday.